Татарстан президенты Рустам Миннеханов кошуу буенча мобилизацияланган гаилелерге социалдык ипотека ишин төлөөгө кредит каникулдары бирилет. Кишиктирүү 6 айга кадар. Социалдык ипотекасы болгон кызматкердин гаилесине төлөөнү кишиктирип туруу үчүн Дәүләт турак фонду сайты аша ариза жазырга гана керек. Бүгүнкү күндө фондко 113 мүрөжөгөт кирген. Алар буенча оңой карар кабыл этилген. Татарстан жетекшісі вазифасының яңа атамасы турындағы барлық процедуралар 2023 жылының ғынвар-феврал ойларында түгелленешек. Татарстан Дәулет Совет Рәйісі Бірдәм Россия Бітін Россия Сиаси партиясының Татарстан Түбәк бөлігі секретары Фәрит Мөхәммәтшин шулай деп білдірді. Илде һәм Татарстанда барлыққа келген бүгінгі шартларда Бірдәм Россия партиясы бірләштіруші рөліні өтті. Көп күнә сиаси партияларда Татарстан конституциясындағы өзгерішлер бойынша тауыш бергәндә ил күлі лидер тирәсенә берләшүнең мөһимлеген аңлады һәм алар бу адымга барды. Гыйнвар-февраль айларында без бу мәсьәләне тулысынча хәл итәчәкбез. Республика җитәкчесе глава рәис дип аталачак. Россия президенты матбугат секретареның социаль челтәрләрдәге безгә хәйер-хаклык күрсәткән мәгълүматын барысы да күргәндер. Ул республика закон чыгару органының карарын хөрмәт итәргә кирәк диде. Күпләр бу шартларда берәр субъектның аяк чалганын көтә, әмма без моңа юл куймадык, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Элегерәк Татарстан Дәүләт Советы Татарстан Конституциясенә республика җитәкчесе вазифасының атамасына кагылышлы төзәтмәләрне кабул иткән иде. Әлеге норма Татарстанның яңа сайланган лидерларына карата кулланылачак. Ә Рөстәм Миннеханов исә вәкаләтләре срогын Татарстан президенты статусында башкарып бетерәчәк. 54 яшендә Татарстан министрлар кабинетының сәламәтлек саклау спорт һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру мәсьәләләре идарәсе башлыгы Татарстанның атказанган физкультура һәм спорт хезмәткәре Гүзәл Шакирова вафат булды. Республика җитәкчелеге зур югалту кичерә диелә Татарстан җитәкчелеге тарафыннан мәрхүмәнең туганнары һәм якыннарына юлланган кайгы уртаклашу телеграммасында. Республика җитәкчелеге һәм Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты коллективы Гүзәл рәис кызының туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Сезнең белән бергә югалту кайгысын уртаклашабыз. Гүзәл рәис кызы Шакирова турындагы якты истәлек йөрәкләребездә мәңге сакланыр, диелгән премьер-министр Алексей Песошин һәм республика хөкүмәтенең башка әгъзалары имзалаган некрологта. Гүзәл рәисовны белән хушлашу иртәгә 30 декабрьдә иртәнге сәгать 10-да гаилә мәчетендә уза. Мәрхүмәне курган комплексы территориясендә җирләячәк. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 31 декабрьдә Казан телеманарасы яңа елга багышланган бәйрәм утларын кабыза. Яқтылык инсталляциясы казанлар һәм шәһәр кунакларын 8 гыйнварга кадәр шатландырып торачак. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм илемтә министрлыгы хәбәр итә. Яңа ел бәйрәмнәрендә 31 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр Казан телеманарасында бәйрәм утлары кабынашак. Яқтылык инсталляциясы көндезге сәгать 3-тән төнге 11-гә кадәр күзәтеп булачак. Ә 31 декабрьдән 1 гыйнварга каршы төндә ул төнге сәгать 1-гә кадәр дәвам итәчәк. 8 гыйнварга кадәр Татарстан буенча Россия кулланучылар күзәтчелеге идарәсендә азык-төлек продуктларының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы саклау шартлары һәм яраклылык мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Мөрәҗәгатьләр тәүлек буе бердәм консультация үзәгендә мондый телефон аша кабул ителә: 8-800-555-4943. Шулай ук Татарстан буенча Россия кулланучылар күзәтчелеге идарәсенә шалтыратырга була: 273-34-85 273-76-62. Кайнар линия көн сайын иртәнге сәгать 9-дан көндезге 4-кә кадәр эшли. Татарстанлыларның сорауларына идарәнең туклану гигиенасы күзәтчелеге бүлеге белгечләре җавап бирә. Белгечләр азык-төлек продукциясен сатып алу һәм сату кагыйдәләре, саклау шартлары һәм яраклылык сроклары, товарларның сыйфатына һәм куркынычсызлыгына карата куела торган норматив таләпләр, кибеттә срогы чыккан продуктны алган очракта нишләргә кирәклеге турында җиткерәчәк. Кибеттә сыйфатсыз продукт табылган очракта кулланучы, кулланучылар хокукларын яклау турындагы законнарда каралган таләпләр буенча сатучыга карата дәгъва белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Кышкы каникул күннәрендә Татарстан мәчетләрендә мәктәп балалары өчен рухи сәламәтләндерү чаралары узачак. Оештыручылар 8 гыйнварга кадәр малайлар һәм кызлар өчен белем алу күңел ачу программасы әзерләде. Сабыйлар ислам дине фәннәре белән танышып кына калмыйча, әдәп, әхлак тәрбиясе ала, моңа кадәр үзләштергән белемнәрен тирәнәйтә. Дәресләр балаларның яш үзенчәлекләрен исәпкә алып, күп очракта малайлар һәм кызлар өчен аерым үткәрелә. Укудан бушыган арада балалар һәм яш үсмерләр өчен мөхтәсибәт вәкилләре һәм мәчет хезмәткәрләре төрле-төрле остаханәләр, иҗади бәйгеләр һәм конкурслар оештыра. Быелгы курслар Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр йылы кысаларында үткәрелә. 1 гыйнварда Татарстан башкаласында Илһам йөгерешү узачак. Ул Илһам бирүчеләр бөтен Россия хәрәкәте һәм Илһам маршруты яшьләр проекты вәкилләре, шулай ук Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Казан буенча сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Владимир Жаворонков катнашачак. Акциядә үзләренә хат язу була, юлламада үз хыялыңны һәм киләсе елга максатларны күрсәтергә кирәк. Анда теләүчеләр берничә дистанциянең бер узачак, аларның һәрберсе 365 адымнан башлана. Ярыш ахырында катнашучылар юлламаны фотога төшереп, аны проект сайтында күрсәтелгән электрон почтага җибәрә. Ә 2023 ел ахырында алар үз хатларын хыялны искә төшерү сыйфатында кире алачак. Акциягә теләге булган һәркем кушыла ала. Ярыш Кремль ярында көндезге сәгать 2-дә башлана. Катнашучыларны Федосеев урамы 1-нче йорт 6-нчы корпус адресы буенча урнашкан карусель янында җыячаклар. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 30-нчы декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә һәм көндез бераз кар явачак. Җил көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, толгын. Һава температурасы төнлә 7 градус 12 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 15 градуска кадәр суытачак. Көндез һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавак.